Бишкекте түшкү саат 1 Обода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн 8 сентябрь, күнгө дүйшөмбү. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Ал менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Бүгүн Макмал алтын комбинатынын башкы директорлук орун үчүн сынак өтүүдө. Макмал алтын комбинатынын тарыхында директор биринчи ирет сынак аркылуу тандалууда. Бүгүн Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары калаа башчысын тандашты. Мэрлик кызматка КСДП фракциясынан учурда мэрдин милдетин аткарып жаткан Саладин Авазов тандалды. Бишкекте эл аралык сабаттуулук күнү белгиленүүдө. Биздин бүгүнкү студиянын коногу мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасынын орун басары Алмаз Кулматов. Ушул жана башка окуялар туурасында бир аз убакыттан соң кененирээк сөз кылабыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кесипте ишим Санжар Эралиев. Сөздү узатам.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Чаткалда алтын казуучу ишкананы тоноп кетишти. Чаткал районундагы Чакмак суу айылында жайгашкан фонта деп аталган алтын казуучу ишканасына белгисиз куралчан кишилер кол салып, кампадагы салмагы такталай элек алтынды тоноп кетишти. Окуя 7 сентябрга караган түнү болгонун Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бет кап кийип, орус тилинде эркин сүйлөгөн эки киши экен казуучу ишканага бастырып келип, күзөттө турган Курманбек Сулайман атып жарадар кылган. Эс алып жаткан башка күзөтчүлөрдү вагонго камап, компанияны тоногон. Алтынды алып ишканага таандык Toyota Prado үлгүсүндөгү унаны менен изин жашырышкан. Окуя боюнча иликтөө жүрүп жатат. Тонолгон компания кытайларга таандык экени айтылууда. Манас аэропортундагы авариялык конууну комиссия иликтөөгө киришти. Air Bishkek компаниясына таандык Boeing 737 учагынын 7 сентябрдагы авариялык конушун атайын комиссия иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка ишкананын каттамдарды аткаруу кызматынын директору Александр Лютых билдирди. Жекшемби күнү саат 7:56 өткөндө кечки саат 143 жүргүнчү менен Бишкектен Ошко сапар алган учак 20 соң техникалык мүчүлүштүктөн улам кайра конууга мажбур болгон. Жүргүнчүлөр башка учакка которулган, эки адам учуудан баш тарткан. Учурда авариялык конуу боюнча жарандык авиация департаментинин адистеринен түзүлгөн комиссиялык топ иликтөө жүргүзүп жатат. Жалал Абад шаарына Саладин Авазов мэр болуп шайланды. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары 30 добуш менен буга чейин мэрдин милдетин аткарып келген Саладин Авазовду калаа башчылыгына тандады. Шайлоо бүгүн өттү. Авазов бул кызматка КСДП фракциясынан сунушталган. Ал эми анын атаандашы Өнүгүү фракциясынан талапкер болгон Нурлан Маматов шайлоого бир күн калганда талапкерлигин алып салган. Бирок мыйзамга ылайык талапкерликтен баш тартуу сунушу шайлоого эки күн калганга чейин киргизилиши керек болгондуктан анын фамилиясы бюллетенден алынган жок. Шаардык кеңештеги 31 депутаттан бирөө гана Маматов үчүн добуш берди. Ошондой эле бүгүн Нарын шаарында да калаа башчылыгына шайлоо өтүп жатат. Калаа башчылыгына ат салышып жаткан 4 талапкердин ичинен Рахат Адиев менен Нурбек Молдокадыров экинчи турга өттү. Учурда шаардык кеңеште экинчи айлампаны өткөрүү үчүн даярдык көрүлүүдө. Шайлоо бүгүн уланмакчы. Мэрлик кызматка Акшумкар фракциясынан Рахат Адиев, ата мекенден Автандил Молдос Алиев, мекен ынтымагынан Нурлан Максут Алиев жана замандаш современниктен Марат Исмаилов, ошондой эле республикадан Нурбек Молдокадыров талапкерлигин койгон болчу. Обама Ирактагы жоочуларга каршы жаңы стратегия жарыялайт. Ирак жана Левант ислам мамлекети уюшулмасына каршы күрөштүн жаңы стратегиясын АКШнын президенти Барак Обама 10 сентябрда жарыяларын жекшемби күнү билдирди.
I'm preparing the country to make sure that we
Мен Ирак жана Левант ислам мамлекети уюшулмасынан келип жаткан коркунучтарга мамлекетибизди даярдайм деди Обама. Президент мындай билдирүү менен чыккан күнү АКШнын аба күчтөрү жоочулардын уюгуна айланган Анбар провинциясындагы Хадита суу сактагычынын айланасына соккуну күчөттү. Ирактын өкмөттүк күчтөрү да чабуулга өтүп суу сактагычка жакын жайгашкан Барвана шаарын кайтарып алышты. Индия менен Пакистанда суу ташкыны жүздөгөн адамдын өмүрүн алды. Индия жана Пакистанда өткөн жума соңунда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам көчкү жана сел жүрүп 300 жакын киши каза тапканын жергиликтүү бийликтер кабарлады. Бүгүн зыяратчылардын алгачкы тобу ажылыкка жөнөйт. Кыргызстандан быйылкы ажылыкка аттанган зыяратчылар 8 сентябрдан тарта Сауд Арабияга уча баштайт. Алгачкы топтогу 175 адам Бишкектеги Манас аэропортунан бүгүн түштөн кийин жөнөп кетет. Аларды муфтияттын адистери коштоп барып, Меке шаарындагы мейманканаларга жайгаштырат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Асан Ажы Саипов билдирди.
кылмыштарынын негизинде ажылык чапарына бүгүн 147 адам Бишкек шаарынан жана Нарын облусунун ажылары учуп кетүүдө. Мадина жана Мекке шаарындагы ажыларды тосуп алуу, мейманканаларга жайгаштыруу иши боюнча Кыргызстан Мусулман дин башкармасынын фатва бөлүмү башчысы Жоробай Чыргазиев деген жигитибиз мейманканага алып барып жайгаштырат.
Асан Ажы Сайповтун айтымында быйыл ажылыкка Кыргызстандан 3705 киши аттанууда, алардын 3685 атайын бөлүнгөн квота менен 20 киши Сауд Арабия королдугу жиберген чакыруу аркылуу барат. Зыяратка барчуларды Бишкектен жана Оштон Fly Dubai авиакомпаниясы ташыйт. Найзада,
бул соңку кабарлар топтомун болду. Аларды кесиптешим Санжар Эралиев даярдап ого алып чыкты. Жаңылыктарды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ошондой эле башка макалалар менен дагы толугу менен биздин сайтыбыз аркылуу таанышсаңыздар болот. Акчанын курсу туурасында бүгүн кандай кыскача маалыматты дагы айта кетелик. Бул күндөрү 1 доллары АКШ доллары 53 сом 54 тыйын, евро 70 сом 39 тыйын, рубль 1 сом 45 тыйын, казак теңгеси 29 тыйын болду. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кезек берели. Кыргыз алтын ишканасында Макмал алтын комбинатынын башкы директорлук ордуна сынак өтүүдө. Бүгүнкү сынакка бардыгы 21 адамдын ичинен иргелип алынган 9 талапкер катышууда. Кыргыз алтынын тарыхында Макмал алтын комбинатынын башчысын биринчи ирет сынак аркылуу тандап жатышат. Бул туурасында азыр бизге Кубаныч Жолдошов айтып бермекчи. Кубаныч, тандоо кандай жүрдү бүгүн?
Рахмат Айзада. Азыркы учурда Кыргыз алтын мамлекеттик акционердик коомунда анын карамагындагы Макмал алтын ишканасынын башкы директорлук кызматына сынак жүрүп жатат. Сынак негизинен 3 этап менен жүрүүдө. Башында сиз белгилеп өткөндөй 21 талапкер өзүнүн мына ошол директорлук кызмат орунга талапкер катары катталган экен, бирок иргелип отуруп алардын ичинен 9 калган. Бүгүн сынакка мына ошол 9 адамдын ичинен дагы 6 келип катышууда. Негизинен талапкерлер өздөрүнүн мына ошол Кыргызстандагы эң эле көйгөйлүү мамлекеттик ишканалардын бири деп саналган Макмал алтындын өндүрүштүк потенциалын көтөрүү жаатындагы өздөрүнүн программасы менен тааныштырып жатышат. Аталган алардын программасына бир катар ошо өндүрүштү жолго коюунун, аны көтөрүп кетүүнүн, ишкананын карыздарынан кутултуунун өздөр көздөгөн бир максаттарын караган, өздөрүнүн программасынын ичинен камтыган мына ушундай маселелерди алып чыгышууда. Негизинен 11 адамдан турган комиссия талапкерлердин программалары боюнча өздөрүнүн суроолорун берип жоопторун алышууда.
Буга чейин директорлук кызматка дайындоо аркылуу келишчү да, анан бул жолу сынакка өтүшүнүн себеби эмнеде экен?
Бул тууралуу Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жетекчиси Токон Мамытов, чындыгында азыр абал өтө оор кырдаалда болуп тургандыктан мына ошол ишкананы көтөрүп кете ала турган менеджерлерди издеп жатышкандыгын, ошондуктан бир аталган ишканада ачык айкындуулукту камсыз кыла турган чыныгы бир өндүрүшчү, кесипкой адам келсе деген ниетте мына ушул сынакты уюштуруп жатышкандыгын белгиледи. Буга чейин аталган кызмат орду Кыргыз алтын мамлекеттик акционердик коомунун жетекчиси тарабынан дайындалчу экен. Бул жолу мына ошо сынак аркылуу тандалып иргелип алууда. Ошол эле кезде мына сынактын жүрүшүнө бир топ бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана журналисттер дагы көз салууда.
Качан жыйынтыкталчуда экен сынак?
Негизинен мына 3 этап менен жүрүүдө. Алгач ошо талапкерлер өздөрүнүн программалары менен тааныштырып атат. Экинчи жолу психологиялык тесттен өтүшөт экен. Үчүнчү жолу атайын даярдалган өндүрүштүк тест дайындалган экен. Мына ошол 3 этаптан кийин гана Макмал алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчисин ким болору белгилүү болмокчу.
Рахмат Кубаныч, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов болду.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Программабызды аймактагы окуялар менен улантсак, бүгүн Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары калаа башчысын тандашты. Мэрлик кызматка КСДП фракциясынан учурда мэрдин милдетин аткарып жаткан Салайдин Авазов тандалды. Шаар башчылыгына Авазов менен кошо өнүгүү фракциясынан Нурлан Маматовдун талапкерлиги көрсөтүлгөн. Мурдагы мэр Муктар Арапбаев өз арызы менен кызматынан бошотулган болчу. Бул туурасында аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып бермекчи. Руслан?
Саламатсызбы?
Бүгүнкү мэр шайлоо негизи канча этап менен өттү? Кандай өттү?
Бүгүн Жалал Абад шаарынын мэрин шайлоо саат 10:00 белгиленген. Шаардык кеңештеги 31 депутаттын бардыгы катышты. Буга чейин аймактык шайлоо комиссиясына 2 талапкердин талапкерлиги көрсөтүлгөн. Ал КСДПдан азыркы мурдагы мэрдин милдетин аткарып жаткан Салайдин Авазов жана өнүгүү партиясынан Нурлан Маматовдун. Бирок шайлоо башталгандан алдын өнүгүү фракциясындагы Нурлан Маматов өзүнүн талапкерлигин фракциянын чечими менен алып салгандыгын билдирди. Бирок шайлоо мыйзамдарына ылайык өзүнүн талапкерлигин 2 күн мурда гана алганга болот. Ошонун натыйжасында ал бюллетенден алынып салынган жок. Добуш берүүнүн жыйынтыгында бирок 30 добуш менен мэрдин милдетин аткарып жаткан КСДП фракциясынан сунушталган Салайдин Авазов Жалал Абад шаарынын мэри болуп шайланды. Шайлоодон алдын бардык фракцияларга көпчүлүк коалиция түзүлгөндүгү дагы жарыяланды. Ал мурдагы эле тартипте Атал Жүрт жана КСДП фракцияларынын түзүлгөн ынтымак коалициясы. Азыркы учурда шаардык кеңеш өзүнүн төрагасын шайлоого киришип жатат. Түштөн кийин мына ушул маселе каралат деп пландалууда.
Рахмат Руслан, биз менен Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов түз байланышка чыкты. Ал эми Нарын шаарындагы мэр шайлоо 2 тур менен өтмөй болду. Калаа башчылыгына ат салышып жаткан 4 талапкердин ичинен Рахат Адиев менен Нурбек Молдокадыров 2 турга өттү. Учурда шаардык кеңеште 2 айлампаны өткөрүү даярдыгы жүрүп жатат. Шайлоо бүгүн болот. Мэрлик кызматка Ак Шумкар фракциясынан Рахат Адиев, Ата мекенден Автандил Молдосаев, Мекен ынтымагынан Нурлан Максуталиев, Замандаш Современниктен Марат Исмаилов, Республикадан Нурбек Молдокадыров өздөрүнүн талапкерлигин койгон болчу. Программабызды эл аралык баян менен улантсак, АКШ президенти Барак Обама 13 сентябрда өзүн ислам мамлекети деп атап алган уюм менен күрөшүү стратегиясын жарыялайт. Бул тууралуу ал 7 сентябрда NBC телеканалына берген интервьюсунда айтты. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Барак Обаманын өзүн ислам мамлекети деп атап алган уюмдун согушкерлерине каршы стратегиясы Нью-Йорктогу 2001-жылдын 11-сентябрындагы ири террордук чабуулдун 13-жылдыгын утурлай жарыяланганы жатат. Обаманын NBC каналына интервьюсу АКШ Ирактын Анбар провинциясындагы стратегиялык объект болуп эсептелген суу сактагычты ээлеп алууга аракет жасап жаткан согушкерлерге абадан чоң сокку урган күнүнө туш келди. АКШ президентинин айтымында аларды алсыратуу иши системалуу түрдө жүргүзүлөт жана натыйжада жеңиш камсыз болот.
What I want people to understand though is that over the course of months we are going to be able to not just blunt.
Бир айдан бери жүргүзүлүп жаткан иш аракетибиздин максаты ислам мамлекети тобуна тоскоолдук гана кылбастан алардын мүмкүнчүлүктөрүн системалуу түрдө алсыратуу экенин адамдар түшүнүшү керек. Биз алар көзөмөлдөгөн аянтты кыскартып, натыйжада толук жеңишке ээ болууну максат кылуудабыз.
Ал арада Ирактын өкмөттүк күчтөрү суу сактагычтан бул жол менен 10 чакырым аралыкта түштүк тарапта жайгашкан Барвана районун көздөй контр чабуулун баштады. Аталган район жайгашкан Анбар провинциясынын губернатору Ахмед Аль-Дуллайми Барванага барганда минометтон атылган октун тилиндиси тийип башынан жараат алганы кабарланды. Ал Дулайми август айында айткан сөздөрүнүн биринде ал Анбарда согушкерлер менен күрөшүү үчүн Америка Кошмо Штаттарынан жардам сураган ирактык аткаминерлердин бири экенин маалымдаган болчу. АКШнын коргоо министри Чак Хейгел 7 сентябрда Грузиянын Борбор шаары Тбилисиде Анбардагы согушкерлерге каршы авиа чабуул Ирак өкмөтүнүн өтүнүчү боюнча жасалганын билдирди. Хейгел ал жактагы Хадита суу сактагычын Ирак үчүн өтө маанилүү объект деп атап, ага залакат ээ турган болсо, кесепети канчалык оор болорун баса белгиледи.
Эгер суу сактагыч ислам мамлекети уюмунун согушкерлеринин колуна өтүп, талкаланса, залакасы өтө чоң болот,
деди Чак Хейгел жана суу сактагычтын согушкерлер тарабынан басылып алынышы чоң тобокелдик жаратып, ошону менен катар АКШнын Ирактагы кызыкчылыктарына да доо кетирмек деп кошумчалады. 2 сентябрда Барак Обама Иракка ага чейин жөнөтүлгөн 400 ашуун аскерге кошумча дагы 350 көп күч кызматкерин жөнөтүүгө уруксат берген болчу. Ак үйдүн билдиришинче алар АКШнын дипломат кызматкерлерин жана объекттерин коргоо, ошондой эле Ирак өкмөтүнүн өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган уюмдун желдеттерине каршы согушун колдоону улантуу үчүн жөнөтүлдү. Бирок алар согушка түздөн-түз катышпайт. Ефрат дарыясындагы Хадита суу сактагычы Рамади шаарынын батыш жагында жайгашкан. Ал өлкөнүн батышын электр энергиясы жана суу менен камсыз кылып турат. 7 августта АКШ президенти Барак Обама Ирактагы согушкерлердин мизин кайтаруу үчүн абадан таамай соккурууга уруксат берген. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши АКШнын Ирактагы аба соккулары Ирак өкмөтүнүн өтүнүчү менен жасалып жаткандыктан ага улуттар уюмунун мандаты талап кылынбай турганын эскерткен. Рахат Кеңешова, Азаттык. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Анда күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтсөк. Манас аэропортундагы авариялык конууну комиссия иликтөөгө киришти. Жалабат шаарында Салайдин Авазов мэр болуп шайланды. Нарын шаарындагы мэр шайлоо 2 тур менен өтмөй болду. Обама Ирактагы жоочуларга каршы жаңы стратегия жарыялайт. Индия менен Пакистанда суу ташкын жүздөгөн адамдын өмүрүн алды. Бүгүн кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу ажылыкка жөнөйт. Программабызды илим дүйнөсүндөгү кызыктар менен улантсак, Америка Кошмо Штаттарынын жүрөк ассоциациясынын изилдөөчүлөрүнүн жаңы табылгалары боюнча калийге бай тамагаш аялдардын арасында жүрөк ооруларын азайтат. Гепатит С же сарык илдетинин дарысы табылды. Азырынча өтө кымбат дарыны алууга көп адамдын кирпик кашы чак келбейт. Дайсон компаниясы үйдү өзү тазалаган робот чаң соргушту чыгарды. Гүлжан Кудабай баяндайт.
Американын жүрөк ассоциациясынын изилдөөлөрүнүн жаңы табылгалары боюнча калийге бай тамагаш жеген жашы өйдөлөп калган аялдардын арасында калийди аз жегендерге караганда жүрөк оорусунан каза тапкандар бир топ азыраак экен. Буга чейинки изилдөөлөрдө калий адамдын кан басымын төмөндөтө тургандыгы аныкталган. Ал эми жаңы изилдөө 50 жаштан 79 жашка чейинки 90 000 аялга 11 жыл байкоо жүргүзүп, алардын кимиси канча калий жегенин, канчасы жүрөк ооруга кабылганына байкоо салышкан. Изилдөө төмөндөгүдөй жыйынтыктарды чыгарган. Калийди эң көп жегендердин жүрөк илдетине кабылуусу 12% төмөн. Калийди көп жегендер аз жегендерге караганда 10% узак жашайт. Жогорку кан басымы жок, калийди көп жеген аялдар жүрөк оорусуна 27% аз чалдыгышат. Кан басымы жогору, бирок калийди көп жеген аялдар узагыраак өмүр сүрүшөт. Америка Кошмо Штаттарынын айыл чарба министрлиги аялдарга күнүнө жок дегенде 5 грамм калий жегиле деп кеңеш берет. Биз изилдеген аялдардын 2.8% гана бул сунушту аткарышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча аялдар жок дегенде 3-3.5 грамм калий жеши керек дейт изилдөөчүлөрдүн бири Ватсерт Хейл. Калийге бай жер жемиштер булар: кабыгы менен кошо бышырылган картошка, ак буурчак, козу карын, банан, балык, айран, шпинат. Ошол эле маалда калийди өтө көп жегенде жүрөк ооруларына чалдыктырышы мүмкүн. Бардыгын чен өлчөмү менен колдон келсе дарыгерге кеңешип пайдалануу керек деп жазат Американын жүрөк ассоциациясы. Оордун эң оор илдеттеринин бирин айыктыруучу дарынын үстүндө ондогон жылдар бою иштегендердин акыбети катчудай болуп турат. Ушул жылдын аягында Америка Кошмо Штаттарынын тамагаш жана дары башкармалыгы С гепатитин айыктыраалчу жаңы таблетканы расмий алып чыкканы турат. Бул оору менен дүйнө жүзүндө жылына 170 миллион адам жабыркап, 350 миңдей киши өмүрүнөн айрылат. Жаңы дары оорулууну тезирээк сакайтат жана организмге тийгизген терс таасири абдан аз. Бирок бул көптү үмүттөндүргөн дарынын баасы өтө кымбат боло тургандыгы көптөрдүн демин суутууда. 12 жумалык толук дарылоо курсу 84 000 доллардын тегереги болот. Жакынкы айларда дарыгерлердин, оорулуулардын, экономисттердин жана ден соолук компанияларынын ортолорунда бул жаатта далай талаш тартыштар болоруна шек жок деп жазат Scientific American журналы. Кадимки чаң сордургучтан тажап, үйүңүз өз эле тазаланып калса деп кыялданып жүрсөңүз, анда акча топтой бериңиз. Келерки жылдын жаз айларында британиялык Dyson компаниясынын робот чаң сордургучу сатыкка чыгат. Бул жумада Wire журналы AI деп аталган жаңы технология менен тааныштырды. Dyson компаниясынын мындай аталыштагы чаң сордургучунда орнотулган фотокамера 160 градуста айланып, бөлмөнү 45 градуста текшерип чыгып, 1 секундада 30 сүрөт тартат. Өз милдетине киришүү үчүн робот электр тогунан заряд алып жаткан жеринен өзү бошонуп, бөлмөнүн ичин өлчөп, эң борбордук чекетти таап, дал ошол жактан тегеренип, чаңды сордура баштайт. 1 чарчы метр жерди тазалап бүткөн соң, кайра кийинки кадамга жылат. Анын инфра кызыл сезгичтери үй жаныбарлары же отургучтун буттары сыяктуу туш келген нерселерди көргөнгө жардам берет. Азырынча бул керемет чаң сордургучтун баасы тактала элек. Сиздер илим жана технология жаңылыктарын уктуңуздар. Атайын азаттык үчүн АКШнын Денвер шаарынан Гүлжан Исраил кызы.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарега аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Программабызды улантабыз. Бишкекте бүгүн эл аралык сабаттуулук күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу биз бүгүн студиябызга конокко мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасынын орун басары Алмаз Кулматовду чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Советтер Союзу учурунда калктын 90% сабаттуу деп айтылчу. Андан кийин эгемендик жылдарында калктын сабаттуулугу деги эле билим деңгээлинин төмөндөп кеткендиги жөнүндө көп эле айтылып жүрөт. Азыр Кыргызстанда Кыргызстандын калкынын канча пайызын сабаттуу деп айтсак болот?
Биз эми мына бул 1965 жылы кабыл алынды Тегеранда билим берүү министрлеринин чогулушунда конференциясында. Анан 66 жылы ЮНЕСКО ошону сабаттуулуктун жылы деп күнү деп ушул күнү да жарыялады да. Ошол 2002 жылы 10 атайын чечим кабыл алды. Сабаттуулуктун 10 жылдыгы деп. Эмне үчүн чыгып атат? Анткени дүйнөдө 860 миллион адам сабатсыз да катышып атат, жойду элек. Биз сабаттуулуктун деңгээлдери жөнүндө айтып атабыз.
Ошондо дүйнө боюнча 20% деп айтылса керек.
20% сабатсыз. Анын ичинде 100 миллион бала мектепке башпак элек да, босогосун аттабайт экен да. Ушундай натыйжасында анан бул бейстабилдүүлүк, бул адам укугун бузушу, адамдын турмуш деңгээлинин төмөн болушу сыяктуу адамга байланышкан, демек өлкөгө байланышкан маселелер болгондуктан мына Бириккен Улуттар Уюму ушундай чечимге кабыл алды, мына 10 жылдыкты. Анан ошол эле жылы Дакарда дагы ушул атайын конференция болгондо биздин өлкөдө ошол кошулган болуп эсептелинет. Эми мына кичине экскурс кылалы. Советтер Союзу бийликке келгенде, коммунисттик партия жеңгенде, октябрь революциясына ага чейин 4% жетпеген калк гана сабаттуу деп эсептелинген да. Бул ошол жерде бир кызык фактыны айта кетели. 1911 жылы 1913 жылы китептер чыгып атат да, кыргыз жазуучуларынын, кыргыз акындарынын, ошол эле молдогулуштукы. Ал ошол 4% эсептелгендерге жананча нуска менен китеп чыкпайт эле да, Казандан, Уфадан басылып. Демек андан көп болгон да. Бирок советтик тарыхнама ошентип жазып кеткен ошол доктрина менен келип атабыз да. Эми анан латын алфавитине өттүк. Сабаттуулук, туташ сабатсызды жоюу деген саясат болду, чоң натыйжасын берди. Анан кириллицага өтпөдүк, а дагы өзүнчө түйшүк алып келди. Анан эми Советтер Союзунун курамы кезинде Кыргызстанда сабатсыздыкты жоюу маселеси эң мыкты жолго коюлган. Сабакка ал мезгилде билесиздер, мектепке барбай калган бала үчүн абдан мамлекеттик масштабта чуу көтөрүлчү.
Албетте.
Бүт барын камтылчу. А эгемендүүлүк мезгилинде кандай болду? Эми баары тең жаман дебейли. Мына мен статистикалык маалыматты сиз үчүн сиздин сурооңузга айтып берейин да. Эгерде 1990 жылы 15 жаштан жогорукулардын саны 2,660,000 болсо, ошонун ичинен так баштапкы билими жоктор 97 000 болгон да. 99-жылы 3 090 000 адам болсо 15 жаштан үйдөгүлөрдүн саны адамдардын саны билими жоктордун саны 39 000 болгон да. Ал эми 2009-жылы болсо 3 960 адам, анын ичинен 28 000 адам такыр сабатсыз деп эсептелинет да. Мен жана айтып аткан 63 960 адам баштапкы билими жок адамдар деп эсептелинет да. Эми 2209 бала, 2901 бала 102 000 баланын ичинен бүгүнкү 2013-жылга карата 2900 бала мектепке барууга мүмкүнчүлүгү жок. Баары тең мына статистикалык маалыматтарга анык негизделген. Кыздар балдар бирдей эле сандагы да. Себептерин айтып келгенде 1020 бала ошол иштеп аткандыгына байланыштуу. Анын ичинен 308 кыз мына иштеп аткандыгы байланыштуу мектепке бара албайт да.
Азыр ошо сабаттуулуктун деңгээлин ошо мектепке барган барбаганы боюнча аныктап атпайсызбы? Кайсы бир деңгээлде бир критерий катары карапчы. А бирок мектепке баргандар жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошол сабаты жоюлган дей турган болсок, анда азыркы мисалы интернет заманында пикир алышуу, баарлашуунун такыр башка шарттары, башка жолдору пайда болгон учурда ушул сабаттуулук маселеси бир башка бир деңгээлге чыккан жокпу?
Башка деңгээлге албетте чыгып атат. Мынакей ааламдашкан заманда билимдин өзүнүн функционалдыгы, мына бүгүнкү күндө абдан туура айтып атасыз, функционалдык сабаттуулук жөнүндө кеп кылууга тийишпиз да. Мына жөнөкөй эле мисал, 10-чу классы бүттү, алгебра жана анализдин башталышы геометриянын толук курсун аяктап бүттү, бирок үйүнүн, жашаган үйүнүн чарчаянтын эсептеп бере албайт да.
Ошону айтып атам,
ошону эсептеп бере албайт. Демек алган билими бул турмушта оокат кылып кетүүгө, ооздон алдыр күйбөгөнгө шарт түзүп бере албай атат да. Ошол билим кургак теория боюнча калкулап атат дагы, анын убактысында кетирип атат деген сөздөрдү биз гана эмес, бүтүндөй дүйнө айтып жатат. Бала канча бир жылды мектепке жоготту, бирок турмушка, тиричиликке пайдасы бол. Ошол эле учурда аябай меркантилдик жагдайга өтүп кетип жалаң эле турмуш кылсын деген ал билимдин өзүнүн аткарган милдети болот, өзүнүн функциясы болот. Ал адамдын көз карашын, дүйнө таанымын кеңейтет, калыптандырат, ошол маданиятын, жалпы маданиятын көтөрөт. Демек ошол өлкөнүн өнүгүшүн аныктайт да.
Демек азыр кичинекей мектептеги окуучулардан бери ошол сабаттуулук жөнүндө сөз болгондо гуглдан баарын таап алам да депчи, ошол сабаттуулугун дагы гугл менен текшерип, бири бирине кат жазганда дагы ошол сөздөрдү гуглдан эле таап алам дегендей бир психология дагы бар.
Ал фундаменталдуу билим эмес, ал маалымат, ал жалпы кругозорун аныктай турган фактор эмес, ал ошол күндүк маалымат болуп эсеп, ал мээсине калбайт. Ал ошол гуглдан кандай тест тапса, ошондой мээсинен кайта тест учат да, чыгып кетет. Демек ошол учурга керектүү болуп телефонду чукулай коюп таап алып жооп бериши мүмкүн. Бирок ошол телефон жок, бир факты менен экинчи фактыны байланыштырып ой жүгүртүүсү төмөн болуп эсептелинет да. Бул маалыматы көп болушу мүмкүн, маалымат анын башында эмес, маалымат анын чөнтөгүндө, телефонунда. Демек бул адам жана сиз айткан накта функционалдык сабатсыз адам болуп эсептелинет. Маданияты да төмөн, ой жүгүртүүсү төмөн, ошол окуу процесс мезгилинде адамдын менталитети, ой жүгүртүүсү калыптанат да.
Ушул процесстерге бир бөгөт койчу бир жолдору барбы, сунуштар азыр?
Кайсы процесс?
Азыркы мисалы үчүн жанагындай фундаменталдык эмес бул. Азыр мээге азыр эске тутсак заматта унутабыз деп атпайсызбы? Мисалы үчүн азыр сабаттуулук жөнүндө сөз болгондочу.
Ооба. Албетте бул мектептеги билим сапатын көтөрүү, жугумдуулугун арттыруу, анан анын турмуш тиричиликке колдонуусун, анан ошол көз карашын калыптандырган сабактарды биз тереңдетип үйрөтүшүбүз керек да. Мына ушул канажа, бул классикалык, бул бүтүндөй дүйнөдө ошондой болгон. Алдыңкы деп биз суктанып анан тияк бияк демократиясын үлгү кылып жүргөн мамлекеттер дагы ушуга басым жасайт да. Ал эми жанагы биз суктанган батыш өлкөлөрүндө, биз суктанган өнүккөн деген өлкөлөрдө мындай кыска курстарды окуто коюп, анан социалдык мектептерде окуп эптеп эле чала сабаттан өйдө чыгарып койсо эле ошо менен бала кутулдуу, баладан мамлекет кутулуу эсептелинет да. Бирок ошол коомдо, социалдык чөйрөдө ал өзүнүн жогорку деңгээлде ээлегенде мүмкүнчүлүккө ээ эмес.
Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасынын орун басары Алмазбек Кулматов болду. Биз болсо ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касымалиева. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.